adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună pentru a urmări pildele sau proverbele lui Solomon. Este o carte de înțelepciune cu totul deosebit, o carte de înțelepciune din care s-au hrănit tinerii din vremea lui Solomon, s-au hrănit chiar înțelepții din vremea lui Solomon, pentru că și aceștia au nevoie de înțelepciune. L-a fost la îndemână și nebunilor, dar mă tem că aceștia nu prea au știut să valorizeze înțelepciunea. Ne hrănim și noi astăzi, după cum vedeți, așadar este o carte frumoasă, interesantă, profundă, căreia vreau să-i acord mai multă atenție și astăzi, după două episoade de introducere, voi prezenta primul capitol din această carte, Strigarea Înțelepciunii. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință. După cum vedeți, este o multiplicare a sinonimelor, ceea ce este specific poeziei ebraice. Acestea trebuie înțelese ca expresii paralele și nu ca idei distincte. Efectul acestei multiplicări de expresii este scoaterea în evidență a bogăției de conținut a subiectului în studiu. Acestuia îi se oferă o paletă completă a aspectelor lui. Tocmai de aceea este nevoie de un studiu atent al acestor pasaje, pentru că, repet, sunt multe sensuri, sunt multe aspecte care au sens, sunt coerente abia atunci când le așezăm împreună. Și această sinonimie extinsă creează ideea, sau cel puțin pregătește înțelegerea pentru o complexitate fața căreia trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre cunoașterea înțelepciunii și a învățăturii. Spre exemplu, în versetul 3, ni se vorbește despre bun simț. Cu siguranță că mulți se vor întreba ce se ascunde, care este sensul unor termeni, sensul unor expresii, bun simț. E bine, bunul simț este reglementat deseori în funcție de cultură, în funcție de nivelul fiecăruia, în funcție de educație, în funcție de religie. Este o coordonată, dacă vreți, care depinde foarte mult de contextul în care o așezi, de un centru de referință sau de un spațiu de referință. Bine, aici cred că bunul simț înseamnă chibzuință, înseamnă pătrundere, în esență înseamnă înțelepciune. În versetele de la 4 la 6, îi se spune cui îi este adresată această carte. Ca să dea, repet, înțelepciune celor neîncercați, sau să dea agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. E bine, vedem că înțelepciunea este adresată sau ea strigă pentru cel simplu, pentru cel tânăr și pentru cel înțelept. Celui simplu sau neîncercat, neșlefuit, nematurizat, îi dă agerime de minte. Agerime de minte cred că are două sensuri. Pe de o parte, înseamnă pur și simplu să-l ducă capul, să funcționeze bine, iar pe de altă parte poate avea și un sens negativ de viclenie. Și este un text în Exodul 21 cu 14 care vorbește în esență despre această agerime de minte, care, repet, nu are o conotație morală în sine. Pur și simplu, este un om căruia îi merge bine capul. Dar de multe ori, agerimea de minte poate fi folosită într-un scop bun sau, după cum veți vedea, este doar un exemplu biblic, un text, dar viața ne stă drept mărturie pentru multe exemple negative, dar, repet, mă întorc la exemplul biblic, acolo unde ni se vorbește despre sensul negativ al acestei agerimi. Capitolul 21, versetul 14. Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar și de la altarul meu să-l smulgi ca să fie omorât. Această viclenie înseamnă, în esență, agerime de minte. Deci, omul simplu are nevoie, tânărul are nevoie, și aici nu intru foarte multe detalii, care tânăr nu are nevoie să se înțelepțească? Nu există pe fața pământului vreun tânăr care să constituie excepție de la această regulă. Și vreau să insist asupra înțeleptului, care și el trebuie să se înțelepțească. Versetul 5 ni se spune să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Am putea spune că înțeleptul este deja înțelept, că această înțelepciune nu este graduală, că nu este o cantitate pe care să o putem evalua, ar putea să fie doar o calitate, dar cum umbli la calitate, de vreme ce ești deja înțelept, cum se poate măsura înțelepciunea? E bine, înțelepciunea aceasta, spuneam, este un proces. Nu este un punct pe un anumit traseu. De aici înainte sunt înțelepții. Înțelepciunea se poate dezvolta. Ea crește. Este o binare de cunoștințe, dar și de luminare. Este ca un fel de atracție spre orizontul cunoașterii. Un orizont pe care niciodată nu-l atingi. Niciodată nu poți să spui sunt suficient de înțelept. Ai putea să spui sunt suficient de înțelept în comparație cu cineva anume, cum spunea odată un fariseu. Dar, în esență, niciodată un om cu adevărat înțelept nu poate spune că înțelepciunea lui îi este suficientă. Versetul 6. Pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc. Cuvântul adânc poate să însemne enigmă sau aluzii enigmatice care cer explicații și aceste explicații nu pot fi obținute decât prin creșterea în înțelepciune. Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Am mai vorbit în unele ocazii despre acest sentiment, frica de Dumnezeu. Evident, nu este spaimă, nu este sentimentul pe care noi îl resimțim noaptea pe stradă sau atunci când ne uităm la filmele horror. Este vorba despre respect, adică tradus acest respect ar însemna iubire, înfiorare, dar și recunoștință. Acest respect distinge pe cei ce și-au dat seama de propria nevernicie, de propriile limitări și au aflat mântuirea doar în planul lui Dumnezeu. Despre aceasta este vorba atunci când discutăm în esență despre frica de Domnul. Dar aici este un aspect foarte controversat probabil în mintea unor cititori. Ce înseamnă frica de Domnul este începutul științei? Ce înseamnă început? De ce nu este punctul culminant? De ce nu este deznodământul? Bine, cred că atunci când se vorbește despre începutul științei sau începutul înțelepciunii, mai degrabă am putea interpreta acest început ca parte principală. Este un prim pas în obținerea oricărei, un prim pas în obținerea oricărei cunoștințe adevărate. Dar am putea spune că este și punctul central. Cunoștințele care nu duc la o deplină credință în Hristos sunt pervertibile. Și cred că cel mai bun caz sau cel mai bun exemplu este cel al fariseilor, care în esență erau creditați și erau unii dintre ei cu adevărat cei mai buni cunoscători ai Scripturilor, dar odată cu dezvoltarea cunoașterii apărea și o opacizare a lor în fața Fiului Dumnezeu. Ei care teoretic știau atât de multe despre Fiul lui Dumnezeu sau preoții care, iarăși teoretic, puteau intra în Sfânta Sfintelor și erau cei mai apropiați de Dumnezeu, nu erau capabili să-L recunoască pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea spun că poate exista cunoștință, dar atât timp cât nu duce la Hristos, ea, cel puțin în plan religios, este pervertibilă. Așadar, frica de Dumnezeu este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. În ebraică, în sensul acestui cuvânt, nebunii este mai degrabă de persoane proaste. Acest sens apare în Proverbe și în Eclesiastul și rare ori în alte cărți. După cum vedeți, este un efect de contrast foarte, foarte eficient. Unii învață tot mai mult, pe când alții se abat de la calea neprihănirii. Nebunii, adică aceia care nu se tem de Dumnezeu, fie pentru că sunt nepăsători sau pentru că iubesc plăcerile, fie din sfidare, din încăpățânare, aceștia resping adevărata înțelepciune. Oricât de multă cunoștință ar acumula, lipsa unui punct central adevărat îi dezechilibrează în viața lor și în felul acesta ajung robi ai unei cunoașteri deșarte. Voi continua prezentarea acestui capitol introductiv și într-o întâlnire viitoare și repet ceea ce spuneam la începutul acestei întâlniri, voi zăbovi mai mult în dreptul acestei cărți, în dreptul unor pasaje, pentru că mă obligă oarecum concizia acestui stil, bogăția de sensuri, de înțelesuri la explicații suplimentare. Sper că toate acestea să fie în favoarea noastră a tuturor și până la o nouă întâlnire vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!